bor ekanda yo'q ekan. Besh og'a ini bor ekan. Ular shu qadar ahil ekanki, bir daqiqa ham bir-biridan ajralmas ekan. Kattasining nomi Toki ekan. Bu bosh barmoq ekan. Qolgan barcha barmoqlardan yo'g'on va kuchli ekan. U bilan yonma-yon Pikki turar ekan. Bu barmoq hamma vaqt har narsani ko'rsataverar ekan. Shuning uchun ham uni ko'rsatgich barmoq deb atashar ekan. O'rtanchasining ismi Likki bo'lib, bo'yi hammadan ham novcha ekan. U boshiga angishvoni qo'ndirib olar ekanda kikkayib yurar ekan. Likkining shundoqqina yonginasida Chiki nomsiz barmoq joylashgan ekan. Safning oxirida pakana Mikki chimchiloq turar ekan. Toki ularga har doim mendan ajralmanglar. Yolg'iz yursalaringiz holingiz voy deyar ekan. Ammo ukalari uning so'ziga quloq solishmas ekan. Bu semiz baqaloq joydan jilgisi kelmaydi-da, bizni ham bog'laganday olib o'tiradi. Kelinglar, bir uzoq-uzoqlarga ketib, shunday katta xazina topib olaylikki, ko'rib havasi kelsin, deyishibdi ukalari. Shunday qilib, ukalar akalari Tokkini uyda qoldirib, yo'lga ravona bo'lishibdi. Ostona xatlab ko'chaga chiqishlari bilan Epchil Pikki, ko'ngillaring to'q bo'lsin, ha birodarlar, adashamiz deb cho'chimanglar. O'zim yo'l ko'rsataman sizlarga, deb kerilibdi. O'rtancha Likki esa boshdagi angishvonani to'g'rilarkan, hammaydan o'zim novchaman, o'zim bosh bo'laman senlarga, debdi. G'ordan topgan xazinamizni o'zim orqalayman, debdi Chiki. Kichkintoy Mikki ham bo'sh kelmabdi. Men borman. Ishingiz besh. Hammangizdan o'zim pishiqman. Meni maslahatim bilan ish qilavering. Kenjatoyning shu gapidan keyin hammalari yo'lga tushibdi. Asafning boshida Pikki, uning ketida Likki, uchinchi bo'lib Chiki va oxirida Mikki ketaveribdi. Yo'l yurishibdi. Yo'l yurishsa ham, mo'l yurishibdi. Katta bir daryo yoqasidan chiqib qolishibdi. Daryo shunday katta ekanki, kengligi 3 kaft kelar ekan. Daryodan o'tay deyishsa, na kichik va na ko'prik bor ekan. Og'a inilar nima qilarlarini bilmay to'xtab qolishibdi. Daryoning suvi quriguncha kutaylik, keyin quruqqina o'ta qolamiz narigi sohilga, debdi Likki. Inilar xo'p deyishibdi-da, kutishibdi. Ammo suv boyagi-boyagi bo'lib oqaveribdi. Kenjatoy Mikkining toqati toq bo'libdi. "Hoy og'ajonlar!" deb chiyillabdi u. "Bunaqada kun kech bo'ladi-ku. Hoy og'ajon!" debdi u Likkiga murojaat qilib. "Sizning bo'yingiz hammadan baland. Bo'yningizni cho'zib qarang-chi. Daryodan ketishning iloji bormi-kan? Ungacha biz bir bo'lib qayiq yasashga urinib ko'ramiz." Novcha Likkini daryo bo'yida qoldirib, qolgan 3 og'a-ini butalar orasiga kirib ketishibdi-da, qayiq yasashga yog'och izlashibdi. Birdan qarasa, yerda yong'oq yotganmish. Sevinganidan Mikki irg'ishlab ketib, "O'rtasidan bo'lsak, shundoqqina qayiq tayyor", debdi. Shunda Pikki bilan Chiki yong'oqning ikki tomondan zo'r berib tortishibdi. Yong'oq ikkiga bo'linib ketibdi. Og'a inilar yong'oqning bir pallasini darhol daryo bo'yiga sudrab borib, suvga tushirishibdi. Epchil Mikki bo'lsa, daraxtsordan zumda 3 ta cho'p topib kelibdi-da, "Mana sizlarga eshkak og'ajonlar", debdi. Shujoq kech ko'rinmaydi-ku, deb Mikki ham kelib qolibdi. Chiq qayiqqa, deshibdi unga. Shunday qilib, qayiqda barobar eshkak eshib, bir simda narigi sohilga o'tib olishibdi. Xo'p, aqling borda Mikki, deshibdi boshqa barmoqlar va sersoya boqqa kirishibdi. Avval Pikki, keyin Likki, Chikki va kenjatoy Mikki. Shu ketishda uzoq yurishibdi va asallari uyasi yondan chiqib qolishibdi. Qarasa, uyada asal ma'lum emish. Pikkini nafsi g'olib chiqib, unga bosh suqibdi va zo'r berib asalni yalayveribdi. U asal yalashga shunday berilib ketibdiki, ukalariga yo'l ko'rsatish lozimligi ham esidan chiqibdi. Uyate Pikki, deb izza qilibdi Mikki chiyillab. Yo'l ko'rsataman deb va'da berding-ku. Asalni ko'rganingda va'dangni unutding, qo'yding. Buning oqibati yomon bo'ladi. Mikki gapini tugatar-tugatmas, daraxtzor ichidan lapanglab bahaybat ayiq chiqib kelibdi.
Ohohohoho, o'kirib tayiq. Qo'lga tushdilaring-ku, a? Barovni asalini o'g'irlash qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yay senlarga. Hammayni ikki yamlab bir yutay.
Barmoqlar qo'rqinlardan xushdan keta yozishibdi va yalinib yolborib kechirim so'rashibdi. Ammo ayiq quloq solmabdi. Shu mahal kenjatoy Mikki yugurib oldinga chiqibdi. Hurmatli ayiq polvon, deb chiyillabdi u kamoli ehtirom bilan. Sabr qiling. Bizni yamlab yutishga ko'p shoshilmang. Biz asli besh og'a inimiz. Eng kattamiz uyda qolgan. Sizdan iltimos, yutadigan bo'lsangiz, hammamizni bir varaka yuting. Bilasizmi, o'sha Toki akamiz baqaloqqina.
Mazalikkinami? So'rabdi ayiq tumshug'ini yalab.
Hammamizdan semiz, hammamizdan mazali, bidirlabdi Mikki. Xo'p desangiz, yugurgilab borib chaqirib kelaman.
Mayli, chaqira qol. Faqat tezroq bo'l, shoshirib tayiq.
Mikki bo'lsa, Tokini yordamga chaqirishga yuguribdi. Avvaliga Toki ukalarini o'zboshimchalik qilganidan achchiqlanib, battar bo'linglar, debdi-yu. Ammo jigari ekan, yuragi achishib, yordamga oshiqibdi. Shunday qilib, besh og'a ini barobariga ayiqqa tashlanishibdi. Novcha Likki angishvonasi bilan ayiqning qovurg'asiga kalla qo'yibdi. Chiti tumdalay ketibdi. Pikki bo'lsa, ayiqni qulog'iga kirib olib, urchuqday chir aylanaveribdi. Mikki uning qo'ltig'ini qitiqlasa, Toki dubulg'a bilan do'poslayveribdi.
Ayiq o'kirganicha jon holatda qochib qolibdi.
Barmoqlar esa qator tizilishib uyga ravona bo'lishibdi. Birinchi bo'lib Toki, undan keyin Pikki, uchinchi bo'lib Likki, to'rtinchi Chikki va eng keyinda kenjatoy Mikki. Ular shu tariqa uyga qaytishibdi. O'sha bir-birlaridan sira-sira ayrilishmas ekan.